Paštesti un to noderīgums epidemioloģiskajā situācijā, kad tie strādā?
Paštesti ir plaši lietoti Lielbritānijā un arī citās valstīs. Viņi ievērojami atpaliek šai jutībā no, piemēram, siekalu PCR testiem, bet ir daudz lētāki un, zināmā mērā, arī daudz ērtāk, ka viņus var veikt mājās. Ja ir skolā vai darbvietā uzliesmojums, tad visiem veicot šos testus, protams, to varētu pamanīt, bet viss ir atkarīgs arī no cilvēka apzinīguma un, piemēram, uzņēmuma ieinteresētības, kā tiek galvenais, lai ņemts vērā testa rezultāts, jo jāsaprot, ka, ja cilvēks ir pozitīvs, nu, viņam būtu jāapstiprina to ar polimerāzes ķēdes reakciju ar šo dārgo sarežģīto testu. Man varbūt nav īsti skaidrs, kas notiks tālāk, ja, piemēram, šis darbinieks atklājās, ka viņš ir pozitīvs. Ja tas uzņēmums nav ar augsta apzinīguma līmeni, ar šiem pozitīviem jāapzina kontakti, un tā tad sākās diezgan sarežģīts process ap šo pozitīvo testu. Šāda pieeja ir lielā mērā balstīta uz apzinīgumu.
Mūsu sabiedrības vakcinācijas aptvere liecina par apzinīgumu, ka gribēs mājās pirms iešanas uz darbu testēties?
Tas jautājums, jā, tieši šis arī tas jautājums, kā mums ies, ne visi atbalsta šādas aktivitātes.
Epidemiologi rosināja valdību tērēt 15 miljonus paštestiem.
Es šajā diskusijā neesmu piedalījies tādā.
Par ierobežojumiem runā divas dienas no rīta līdz vēlai naktī un lēmumu pieņem pēc nedēļas, bet šeit sadarbības sanāksmē ideja iznāk pirmdienas vakarā un trešdienas dienā ir jau iepirkums noslēdzies.
Jā, tas tāds ir, jā, tā apbrīnojams temps, jā. Nē, nu tur varētu būt noderīgi, piemēram, ja klasē ir viens bērns saslimis, un ja līdz šim bērni sēž 10 dienas mājās, tad ar šādiem testiem regulāri testējoties, bērni nāk uz skolu un testējās, piemēram, tāda praksa ir Vācijā. Nu, jā, nu tā tas apzinīgums šeit ir ļoti būtisks.
No jūsu stāstītā, manuprāt, izriet tas, ka šādi testi efektīvāk strādātu, kad jau tiek atklāts kāds gadījums, un tad, lai uzraudzītu situāciju ar pārējiem, nevis vienkārši, jā, lai profilaktiski paļautos, ka visi godprātīgi testēsies.
Pētījumi rāda, ka skolas principā ir ļoti nedroša vieta, un tāpēc plaša testēšana noteikti atmaksājās. Bet kā ir ar darba vietām un visām darba vietām, es varu iztēloties ideālā pasaulē, kāds notiek, un tam būtu pievienot vērtību.